Gwrthhiliaeth yn y gweithle, podlediad gan Morgan LaRoche. Nid oes gan hiliaeth le yn y cymdeithas ac ni ddylai gael lle mewn unrhyw fusnes na sefydliad. Rydym yn byw mewn cymdeithas aml ddiwylliannol ac er bod y byd wedi datblygu mewn rhai ffyrdd dros y degawdau, yn anffodus mae anghydraddoldeb ac anghyfiawnder o amgylchil yn parhau i fodoli. Mae'n gyfrifoldeb ar bob cyflogwr i sicrhau nad oes unrhyw fath o hiliaeth yn bodoli yn y gweithle neu sefydliad. Nodi'r canllawiau clir yn neddf cydraddoldeb 2010 ynghylch sut gall sefydliadau linio strategaethau gwrthhiliol yn y gweithle. Ond ble i ddechrau? Fel cyflogwr cyfrifol, mae'n debygol y bydd gennych bolesïau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn eich llawr lyfrau i weithwyr, yn ogystal â gweithdrefnau, ond efallai heb fanylder oherwydd y darlun nad yw'n dopic hawdd i'w drafod. Efallai eich bod o'r farn nad oes angen llawer o fanylder, oherwydd rydych yn gweld eich gweithle fel man teg ar y symol, gyda chyflogau sydd ar un gwerthoedd a chredoau ynghyd estyn tegwch a chydraddoldeb. Er mwyn ysgoi unrhyw gamddealltwriaeth, dylid cydnabod y 6 ec er mwyn deall disgwyliadau'r gweithle, nid yn unig i'ch cyflogau, ond i'r rhan ddeiliaid yn fewnol ac allanol. Yr ec cyntaf yw clarify, neu egluro, gwerthoedd disgwyliadau a galluogi'r ymddygiad dim goddefgarwch i bawb. Rhaid bod polisïau a gweithdrefnau clir yn hygyrch i bob aelod o'r sefydliad, a gan amlaf fe'i gwelir o fewn llawlyfr y gweithwyr, cyfres o bolisïau adnoddau dynol ac weithiau wrth gyhoeddi datganiadau ynghylch gwerthoedd ar eich gwefannau a chyfryngau cymdeithasol. Yr ail ec yw cooperate neu cydweithredu ar greu dull systemig ar gyfer gweithredu ymarferol. Mae'n hanfodol bod dull parhaus a rhagweithiol wrth weithredu i hyrwyddo cynhwysiant yn y gweithle. Byddai mabwysiadu dull ad hoc yn rhoi'r argraff nad yw'r sefydliad yn cydnabod pwysigrwydd hybu gwrthhiliaeth yn y gweithle er gweithaf unrhyw fwriad positif. Dylai sefydliadau graffu ar yr holl arferion o reoli pobl a phrosesau gweithredol er mwyn mynd i'r afael yn uniongyrchol unrhyw arwydd o hiliaeth. Mae'r craffu hwn yn hanfodol os yw'r sefydliad am ddealltwriaeth clir o'r meysydd sydd angen sylw. Bydd casglu data yn glir yn rhoi syniad ar le i ddechrau, canfod y meysydd allweddol a dechrau archwilio'r atebion. Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau, mae yna ddigon o sefydliadau defnyddiol fel Race Equality First, The Runnymede Trust a Show Racism, The Red Card, yn ogystal â chyrff cyflogaeth megis CIPD ac EICAS a gall roi cymorth. Nesaf, rhaid i sefydliad, commit, neu ymrwymo i'w swigrwydd o weithredu parhaus a gweladwy. Mae'n ddigon rhwydd cynnig y polisi ysgrifenedig orau, ond os nad yw'n cael ei roi ar waith, man yma nad yw wedi cael ei ysgrifennu yn lle cyntaf. Dylai'r lefel o ymrwymiad ddechrau o'r top. Byddai cefnogaeth yr uwch reolwyr yn mynd yn bell er mwyn dylanwadu a hyrwyddo newid. Nid oes un ffordd i wneud hyn, ond gallai cyrff a sefydlwyd i ddyleu stigma hiliol helpu gyda syniadau ar sut i wneud hyn. Er enghraifft, efallai bydd eich prif swyddo gweithredol eisiau llefnodi a ddewid a'i arddangos mewn man amlwg i bawb i'w weld, efallai yn y dderbynfa, ei gegin neu man casglu'r staff. Y pedwerydd ec yw critically appraise neu gwerthuso'n feirniadol eich dull i reoli pobl, ond hynny'n wrthrychol. Golyga hyn ar olygu eich proses recrwtio o'r dechrau i'r diwedd, gwerthuso'ch cronfa dalent ac archwiliwch ymgyrchoedd marchnata recrwtio yn fanwl os ydych am ddenu gweithlu eang ac amrywiol. Gallai'r wneud hyn dan arweiniad adnoddau dynol mewn cydweithrediad a rheolwyr i ddadansoddi cylch bywyd gyrfa nodweddiadol o brosesau recrwtio, dilyniant gyrfa, strwythurau gwobrwyo ac edrych ar ffordd i ddyleu'r rhagfarn anymwybodol yn y meysydd hyn. Petai unrhyw weithiwr yn teimlo i bod yn destun gweithred wrthhiliaeth, a oes ganddynt y wybodaeth sy'n dangos pa gamau medrant eu dilyn er mwyn codi pryderon. Yn aml, gall yr ofn o leisio barn a chael eich ystyried fel gweithiwr problematic, atal y dioddefwyr rhag siarad a pharhau i dderbyn sylwadau hiliol fel rhan o'i bywyd yn y gweithle, pan ni ddylent orfod gwneud hynny o gwbl. Sicrhewch eich bod yn hyrwyddo'r llwybrau sydd ar gael i dderbyn help. Ased yw bod yn wahanol, nid problem. Eich pumed ec yw cysylltu eich pobl. Gallwch wneud hyn drwy greu llefydd diogel i leisio barn a rhannu profiadau. Sefydlwch grŵp sy'n cynnwys croesdoriad o aelodau o'r sefydliad, wahanol gefndiroedd a hil amrywiol, a bydd y cysylltiad hwn yn ffynnu ac o fydd i'r gwaith rydych chi'n ei wneud. Dylech annog trafodaethau anffurfiol ynghylch hil a thermau sy'n gysylltiedig â hiliaeth er mwyn mynd i'r afal a'r materion sy'n ymwneud â hiliaeth. Po fwyaf y gwneir hyn, y rhwyddach y byddant yw trafod. Edrychwch ar sut i godi ymwybyddiaeth a dathlu'r gwahanol agweddau yn eich gweithle aml ddiwylliannol. Efallai'r hoffech annog gwirfoddolwyr o'ch gweithlu neu o ddiallan y sefydliad i gynnal sgyrsiau gyda staff i godi ymwybyddiaeth gwrthhiliaeth ac effeithiau agweddau hiliol. Mae'n ddigon posib y mae'r chweched ec ar ein olaf felly yw'r pwysicaf, sef cyfathrebu. Cadwch y trafodaethau'n gweithredol, yn gyson ac adeiladol. Sicrhewch sgyrsiau dwy ffordd fel arall ni fyddant yn gynhyrchiol. Mewn sefydliadau mwy, mae o fydd i grwpiau BEIM gwrdd yn rheolaidd a bod yn lais i'r grŵp o weithwyr BEIM ehangach fel modd o drosglwyddio materion sy'n peri pryder i'w reolwyr pan allant fel arall deimlo'n anghyfforddus neu'n aniogel i wneud hynny. Dylai uwch reolwyr gydnabod y pryderon a mynegi'r camau a'w gymerwyd i barhau gyda'r ymdrechion i frwydro yn erbyn gwrthhiliaeth, a hynny yn ymwybodol o'i gweithredoedd. Ble mae angen gweithredu neu ddiweddaru polisiau, sicrhewch bod yr holl staff yn ymwybodol o unrhyw newidiadau. Sicrhewch nad oes goddefgarwch i hiliaeth yn ystod eich ymgyrch yn bodoli yn y gweithle. Mae cyfathrebu dwy ffordd yn hyrwyddo ymrywiad ddeuol wrth greu ddiwylliant lle gall bawb ffynnu a chymryd cyfrifoldeb am drin pobl a'r parch a'r urddas y maint yn ei heiddi. Nid yw trafod yn mynd at wraidd pynciau sy'n ymwneud â nodweddion gwarchodedig neu faterion emosiynol eraill yn hawdd, ond mae yna tebion i'r rhwystrau ar bob ychlysur. Os hoffech help i ddatrys gwrthhiliaeth yn y gweithle, gall Morgan LaRoche eich cynorthwyo a pidwch a meddwl dwywaith am gysylltiad ni. Diolch yn fawr.